7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Sidaralun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Losor 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klote 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Jumat 26 November 2021, bersama saya Ilham. Sederalon, kita awali berita pagi ini dari Banda Aceh bersama laporan Subur Dani. Sederalun, Polda Aceh melalui Ditreskrimsus melakukan penahanan terhadap 5 tersangka kasus tindak pidana korupsi pada proyek pengaspalan jalan di Kabupaten Simelu. Ditreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Sony Sonjaya mengatakan, kelima tersangka yang ditahan adalah IS yang merupakan ex-Kadis Kominfo Simelu, kemudian IH selaku Kadis PUPR Simelu, YA selaku Direktur CVABL, AS selaku kuasa direksi PT IMJ dan MI yang merupakan PPTK. Sebelumnya penyidik telah menetapkan kelima orang tersebut sebagai tersangka. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pembayaran. Sony juga menyebutkan kasus korupsi tersebut terjadi pada tahun 2019 lalu. Proyek pengaspalan itu dianggarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simelu dengan nilai kontrak 12,8 miliar rupiah. Sederalun, setelah dari Banda Aceh, kita beralih ke Aceh Timur yang dilaporkan Seni Henry. Sederalun, dalam beberapa hari terakhir, viral di media sosial ada keluarga duafa yakni Zulkifli bersama istrinya Nur Laili dan 3 anak mereka tinggal di bawah tenda dalam kebun warga di Dusun Putro Ijo, Desa Alu Imirah, Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur. Terkait hal ini, Bupati Aceh Timur Haji Hasbalah bin HM Taib SH atau Roki langsung merespon cepat mengatasi persoalan ini. Bupati mengaku sudah mengutus tim terdiri dari Bapeda, Baitul Mal, Dinsos Aceh Timur, dan Muspika Pantai Bidari untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan. Selanjutnya Zulkifli bersama istri dan 3 anaknya dipindahkan ke rumah yang layak huni untuk tinggal sementara di desa setempat sambil menunggu selesai rumah baru yang sedang dibangun. Roki mengaku Pemkab Aceh Timur berencana membangun rumah Zulkifli secara permanen, tapi kini sudah ada pegiat sosial dan para dermawan yang menggalang dana untuk membangun rumah layak huni bagi Zulkifli dan keluarganya. Karena itu Roki mengucapkan terima kasih kepada semua dermawan yang telah berpartisipasi membantu membangun rumah untuk keluarga Zulkifli. Meski demikian, Roki mengatakan Pemkab Aceh Timur tetap memperhatikan Zulkifli dan kaum duafa lainnya dan juga akan memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Sederalun, setelah dari Aceh Timur, kali ini ada berita dari Aceh Tamiang yang dilaporkan Rahmat Wiguna. Sederalun, ular sepanjang 4 meter yang diduga jenis king cobra diamankan warga saat akan memasuki pemukiman di Kampung Teku Tinggi, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang, Kamis kemarin. Proses evakuasi ular ini sepenuhnya dilakukan oleh warga hanya menggunakan kayu, sehingga sangat rentan membahayakan keselamatan warga. Datuk Penghulu Kampung Teku Tinggi, Arianto, mengatakan, keberadaan ular ini diketahui pertama kali setelah terlihat menyeberang di jalan beraspal dari kawasan Semak menuju rumah milik Suryadi sekitar pukul 16.15. Seketika warga langsung bereaksi menangkap ular itu karena di lingkungan tersebut sedang banyak anak-anak bermain. Reaksi warga itu membuat ular takut dan memilih masuk ke dalam mobil. Awalnya hanya dua warga yang berani mendekati mobil dengan alat bantu beberapa kayu panjang. Dibutuhkan perjuangan keras dan waktu yang tidak sebentar untuk menangkap ular itu hidup-hidup. Setelah berhasil ditangkap, warga bernama Zakir berinisiatif menyumpal mulut ular dengan kain. Arianto memastikan ular itu sepanjang 4 meter dan diameternya lebih besar dari lengan orang dewasa. Ia pun berani menyatakan kalau ukuran ular itu terbesar yang pernah ditemukan di daerahnya. Sederalun, setelah dari Aceh Tamiang, kali ini ada berita dari Bener Meriah yang dilaporkan Budi Fatria. Sederalun, seorang sopir truk meninggal dunia usai kecelakaan tunggal di Jalan Bandara Rembele Panteraya, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah. Kecelakaan tunggal ini terjadi pada Kamis kemarin sekitar pukul 7.20. Sopir yang meninggal dunia atas nama Abdul Manaf, 34 tahun, warga Kampung Blang Rongka, Kecamatan Timang Gajah, Bener Meriah. Kasih Humas Polres Bener Meriah, Ibtu Jufrizal SH, mengatakan truk itu melaju dari arah Bandara Rembele menuju Panteraya. Tiba-tiba truk melaju ke arah kanan jalan dan menabrak batang kayu hingga masuk ke parit, tepat di depan Pengadilan Negeri Bener Meriah. Setelah kejadian itu, korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Panteraya, namun dalam perjalanan, korban mengembuskan nafas terakhir. Korban meninggal dunia saat dibawa ke Puskesmas. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Sederalun, setelah dari Bener Meriah, kita beralih ke Aceh Selatan bersama laporan Taufik Zas. Sederalun Jasmawiyah, 55 tahun, warga Gampung Darul Ihsan, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan, yang hilang sejak beberapa waktu lalu, telah ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Informasi yang dihimpun, wanita tersebut ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, tergeletak di pinggir jalan di kawasan perkebunan sawit di Bakongan Timur. Jenazah Jasmawiyah ditemukan oleh warga yang sedang mencari ikan sekitar pukul 14 siang. Mengetahui yang tergeletak di pinggir jalan itu adalah korban yang hilang, warga yang sedang mencari ikan itu melaporkan kepada warga lainnya, sekaligus menghubungi pihak keluarga korban. Seorang keluarga korban, Sulaiman, 31 tahun, mengatakan kakaknya yang hilang sejak Rabu 3 November, setelah ditemukan tak bernyawa, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Kampung Darul Ihsan, Bakongan, untuk dikebumikan. Sederalun, setelah dari Aceh Selatan, kali ini ada berita dari Aceh Tamiang bersama laporan Rahmat Wiguna. Sederalun, sejumlah ruas jalan penghubung antar kampung di Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang, terputus akibat genangan banjir. Kondisi ini dilaporkan warga sudah berlangsung sejak Minggu 21 November lalu, dan sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda surut. Datuk Penghulu Kampung Tenggulun, Abidin, mengatakan tingginya debit air ini bukan hanya disebabkan curah hujan tinggi di daerahnya, tapi juga akibat banjir kiriman dari wilayah hulu. Sejauh ini diakuinya ketinggian air belum banyak menyentuh perumahan, tapi lebih terfokus pada ruas jalan utama dan blok 2 yang merupakan pusat perkebunan kelapa sawit. Camat Tenggulun, Dedi Winata, mengatakan sejauh ini masih ada 3 titik ruas jalan utama yang belum bisa dilalui, yaitu jalan yang menghubungkan Kampung Simpang Kiri ke Dusun Kermal, Simpang Kiri ke Tenggulun, dan Tualang Tungkul ke Adil Makmur 1. Ketinggian air di wilayah ini bervariasi, namun ia memastikan belum bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ia memastikan kondisi ini sudah diketahui Kadis PUPR Aceh Tamiang dan sudah dimasukkan ke dalam program perbaikan berupa meninggikan badan jalan.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar seputar Menko Erlangga. Pemerintah siap melaksanakan putusan MK atas pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja. Sederalun, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 guna memastikan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia, termasuk perlindungan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam perjalanannya telah terjadi beberapa permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang 1945 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi RI. Setelah melalui beberapa sidang, Kamis kemarin Mahkamah Konstitusi RI membacakan hasil putusan atas pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dengan didampingi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli menyelenggarakan konferensi pers secara hybrid untuk menyampaikan beberapa penjelasan pemerintah atas putusan MK yang dimaksud. Sebagai suatu terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang yang saling tumpang tindih ke dalam satu undang-undang yang komprehensif, Undang-Undang Cipta Kerja kini telah melalui pengujian secara formil dan dinyatakan masih tetap berlaku. Hal ini sesuai dengan putusan MK yang telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggangan waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan. Putusan MK juga menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Menutup konferensi pers kemarin, Menko Erlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan lainnya dari MK sebagaimana yang dimaksud dalam putusan MK tersebut. Sederalun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Serangan bom tewaskan 5 orang di Somalia, pelakunya Al-Shabab. Ini merupakan informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sederalun, 5 orang tewas dan belasan orang terluka akibat ledakan bom di dekat sebuah sekolah di ibu kota Somalia, Mogadishu, pada Kamis kemarin. Serangan itu diklaim oleh kelompok militan Al-Shabab. Pejabat keamanan Mohamed Abdillahi mengatakan, selain menewaskan 5 orang, serangan bom itu juga melukai 15 orang lainnya. Bahkan 11 siswa termasuk di antaranya korban yang terluka. Pihaknya belum mengetahui siapa target pelaku sebenarnya. Namun saksi mata mengatakan, konvoi besar yang membawa pasukan dari AMISOM, pasukan Uni Afrika yang memerangi kelompok Al-Shabab, sedang melewati daerah itu ketika bom meledak. Saksi mata mengatakan bom itu menyebabkan kerusakan parah pada sekolah dan kendaraan yang diparkir di dekatnya. Al-Shabab mengaku bertanggung jawab atas pemboman itu. Serangan terbaru ini menyusul serangan mematikan pada pekan lalu yang menewaskan seorang jurnalis terkemuka Somalia. Al-Shabab yang telah melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah Somalia sejak 2007 mengatakan para petempurnya telah lama mengejar wartawan itu. Kelompok militan itu juga mengklaim 2 serangan pada September lalu yang menewaskan 17 orang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Jumat 26 November 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.